Mēs, protams, kā pieaugušie, esam atbildīgi un mēs cenšamies darīt visu, lai nodrošinātu gan dzīves vietu, gan ēdienu, kas tiešām ir primāri un ļoti vajadzīgi, bet mēs nereti pazaudējam iespēju būt kopā un ieraudzīt tās mazās lietas. Tik daudz nav pat runa par materiālo nodrošinājumu, kā vairāk attiecību trūkumu. Mēs kā pieaugušie esam gan noguruši, gan necietīgi. Bērni to jūt un redz, un viņi arī negrib mūs traucēt ar savām problēmām. Tāpēc šis aicinājums mums kā pieaugušiem apstāties, paskatīties un saprast, ka nevajag īstenībā daudz atrast laiku, lai mēs aprunātos ieraudzīt savus bērnus.